habeen wanaagsanigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
oo bisha July ee sanadka 2020 ka ay tahay 14 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda fiidnimo ee caawana wada jir halkan waxaa idin kaga soo jeedin doona Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee diyaaraddu ku burburtay baladweyne.
Markii caga dhigatay waxa u baxay caga warxadii. Saas ayay ku gudantay 4 qof oo 3 qofna saarnay waxa badalay. Sinnaba galay. Ayda iyo wixii saaray iyo raashinka macawra ayaa burburay, waxa macawra saarnay waxa 8 markii waxa dhacay garoonka ku sugnay saldhiga garoonka ku sugnay.
Qodobada kale ee dhageysan doontaana waxa ka mid ah wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaran Xalima Ismaaciil Xalimiyari.
Wixii ka soo baxay dad madaxaha isu yimid aan arka waxay ka hadleen doorashada ay ka hadleen iyo qabashada gudiga gudiguna wax meel ka dhacana ma sameyn, wax kalagana ma sameyn. Gudigu wuxuu ku shaqeynayaa dalka u tagsan.
Xubintii galka baarista iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Shaqaalihii la socda diyaarad Xamuul 8 oo maanta ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne ayaa dhammaantood badbaaday. Sida ay xog ku heshay idaacadda VOA, diyaaradaasi waxaa dab uu qabsaday kadib markii ay soo degtay. Ilaa haatan ma cadda waxa sababay shilkaasi, hase yeeshee warar hordhac ayaa u sheegay idaacadda VOA in diyaaradda ay baalka ku dhufatay carro loogu talagalay dhismaha garoonka magaalada, taasoo weli mas-uuliyiinta garoonka aysan si rasmi ah u xaqiijin. War kale ayaa sheegay in diyaaraddu ahayd diyaarad weyn ayna ka baxday dhabaha diyaaradaha ay soo caga dhigtaan. Diyaaradan ayaa la sheegay inay ahayd nooca xamuulka qaada kana diiwaan gashan dalka Kenya. Shirkadda diyaaradan iskala ayaa lagu magacaabaa Bluebird Aviation, waxaana la sheegay inay saad u siday ciidamada Amisom. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku tilmaamay talaabada ay dowladda Suudaan wax uga bedeshay sharciyadii nidaamkii hore ee Cumar Xasan al-Bashir, oo ay ka mid ahayd in dil lagu xukumo qofka ka baxa diinta Islaamka ay tahay tilaabo hore loo qaaday, waddankana ka dhigaysa mid laga ixtiraamo xuquuqda aasaasiga ah ee bini aadamka. Adlan Axmed Cabdilcasiis oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kana soo jeeda Suudaan oo degan Mareykanka ayaa u sheegay VOA inay soo dhaweynayaan tallaabada uu qaaday maamulka ku meel gaarka ee Suudaan, gaar ahaan wasiirka cadaaladda Suudaan. Wasiirka cadaaladda Suudaan Nasruddin Cabdilbaari ayaa sabtidii sheegay in dowladda ku meel gaarka ah ee awoodda waddankaasi la wareegtay sanadkii hore kadib markii uu militarigu eryay al-Bashir ay isbeddel ku sameysay dhowr qodob oo ka tirsan dastuurka dalka Suudaan. Mid waxa uu ahaa in la dilo qofka ka baxa Islaamka iyo in loo ogolaado in dadka aanan muslimka ahayn ay qamriga ku cabbi karaan meelo gaar ah iyagoo aanan ka baqaynin in la dacweeyo ama la maxkamadeeyo. Waxaa kaloo ay dowladdu qaadatay sharci cusub oo xaraantinimeynaya gudniinka gabdhaha. Dalka Pakistan waxa uu sheegay talaadada maanta in ay dib u bilaabayso talaal guri-guri ah oo caruurta laga talaalayo cudurka dabeysha toddobaadka dambe kadib markii muddo 4 bil ah la hakiyay xanuunka COVID-19 awgiis. Arrintan ayaa timid kadib markii si weyn ay hoos ugu dhacday tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 waddankaasi. Pakistan iyo dalka dariska la ah ee ay dagaaladu ragaadiyeen ee Afghanistan ayaa ah labada dal ee weli dunida ay ku sii hareen xanuunka dabeysha. Pakistan waxay ilaa iyo hadda diiwaan gelisay 58 qof oo cudurka dabeysha uu ku dhacay sanadkan. Hay-adda WHO ayaa ka digtay in xanuunkan safmar uu noqon karo oo uu faafi karo. Talaalka ka dhanka xanuunka dabeysha ayaa si rasmi ah u bilaabanaya 20-ka bishan, waxaana loogu talagalay in lagu talaalo 800 kun oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano. Meelaha uu xanuunkan ku badan yahay oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Karaaji iyo Quetta. Xanuunka coronavirus ayaa gaaray Pakistan dhammaadkii bishii February, taasoo keentay in dowladdu ay dib u eegto howlaheedii caafimaad si loo xoojiyo la dagaalanka COVID-19. tirada guud ee ku dhacay xanuunka coronavirus dalka Pakistan ayaa ah 2,400 oo qof iyadoo ay u dhinteen 5,300 oo qof waxana la soo wariyay wax ka yar 2,000 oo case oo cusub maanta oo talaada ah taasoo muujinaysa hoos u dhac weyn oo ku yimid dadka oo xanuunkan soo ridanayo dawladda Mareykanka ayaa fulisay xukun dil ah maanta oo talaada ah 17 sano kadib markii ay maxkamadda sare xukuntay in aan loo joojin xukunkii maxkamadaha hoose ay ku hor istaageen 3 xukun oo dil ah oo toddobaadkani markaasii dhici lahaa xukun kale oo dil ah ayaa isna la fulin doona bisha dambe Daniel Lewis Lee ayaa lagu muday dawo xoogan isagoo ku jira xabsi ku yaala Indiana saacad kadib markii ay maxkamaddu fasaxday in la fuliyo xukunkaasi Lee waxaa lagu xukumay inuu dilay qoyska kooban 3 qof oo ay ku jirtay gabar 8 sano jir ah sanadkii 1996 waxaa markii hore la qorsheeyay in la dilo Isniintii balse saacad ka hor xilliga dilkaasi la fulin lahaa ayaa xaakim maxkamadeed oo heer federaal ah waxaa xukumay in maxkamadda waqti loo siiyay si ay u hubiso bal hadii qaabka dilka loo marayo uu waafaqsan yahay ama ka hor imanayo dastuurka dalkan gaar ahaan qodobka ah in aan si arxan darro ah oo aan caadi ahayn loo ciqaabo qofka qareenada 4 qof oo dil lagu xukumay ayaa soo jeediyay in dawada lagu durayo dadkan la dilayo ay keenayso in markaas culays uu fuulo xubnaha neefsashada qofka iyadoo keenaysa in qofku uu dareemo sida qof biyo ku hafanaya oo neefsan karin 4 kamid ah xubnaha maxkamadda sare ee 9ka ah ayaa diiday dilkaasi in la fuliyo iyagoo raacay wadadii maxkamadaha hoose ee ah in la joojiyo dilkaasi oo dib loo eego xubnaha diiday xukunkaasi ayaa sidoo kale soo jeediyay in dib loo eego xukunka dilka ah guud ahaan dalka Mareykanka.
Mahadsanid Falastiin Iimaan ayaa ino akhrinaysay warkii dunida. Madaxda maamul goboleedyada ayaa ku shiray magaalada Dhuusamareeb waxayna sheegeen in ay dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah oo lagu qabto waqtigii loogu talagalay waxay soo jeediyeen in laga wada hadlo siyaabo kale oo doorashadu ay ku qabsoomi karto hadaba taasi maxay ka dhigan tahay maxay soo dhigan tahay gudiga qaran ee madaxa banaan ee doorashooyinka oo shaqadiisu ahayd qabashada doorasho qof iyo cod ah su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf wuxuu weydiiyay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaran Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare
waxaan u arkaa shirki madmasiyad ka soo baxay oo wareentii shirkaas inuu ahaa shir ka suulaynay oo Soomaaliyeed oo dhan ay shaqaysay annakana ka gudi ahaan markasta waxaan ka hadlaynaa goob kasta guri kasta oo joogno xataa dhowr jeer oo wareysi ilayeen aan ka hadlay ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiinta Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed way ku qorxoon tahay waana waajib inay isu yimaadaan ka wada hadlaan danaha ummadda wixii kasoo baxay dad madaxooho isu yimid aan u arkaa waxay ka hadleen doorashaday ka hadleen iyo qabashadeeda iyo guddiga guddiguna wax meel ka dhacana ma sameyn wax qaladana ma sameyn guddigu wuxuu ku shaqeynayaa shacabka dalka u tagsan sharciga ku degsannahay institutional sharci kunahay haddaan sharciga baalatinana waxa waaye ummadda soomaaliyeed aan dambi ka galno oo waxaan leenahay maxkamadeed waxaan ku shaqeynaa dhanka xisbood
waaye iyagu waxay sheegeen iyagoo idin soo xiganaya in waddanka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah sidaas darteed waxay isugu yeedheen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo saamileyda inay ka wada hadlaan qaabkii kale ee doorasho ku dhici doonto iyo moodeelkii kale ama noocii kale ee doorasho ee lagu heshiinayo taasi waxay meesha ka saaraysaa shaqadii idinka guud ahaan la idin idmaday bal qodobka ka hadal
annaga ma aan dhihin mana dhihi doono mana aaminsani doorashadu inaysan ka dhici karin wadanku inaysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod wadanka 5 sano ah waxaa laga soo shaqeynayay oo la diyaarinayay oo hay-addii loogu talagalay inay doorasho diyaariso ay diyaarinaysay in wadankan doorasho qof iyo cod ka dhacdo baarlamaanka hortiisana si fiican aan ugu micnaynay dokumenta cad oo qoranna waa bixinay oon micnaynay maalintii baarlamaan kasta oo jirana 4 bilood oo kasta 4 bilood kasta saasa ugu warbixinayna oo ugu sheegayna
marka cidii dhahaysa wadankan doorasho kama dhici karto waxay ku haboonaan lahayd inta ku jirta loo yimaado dibadda la galo ama la wareysto ama naloo sheego meesha maysan ku kici karin doorasho
qodobka haddanka dhexgalo idinka laftiinnu waxay ka hadlayaan waxa weeyaan doorasho ku dhacda waqtigeeda oo qof iyo cod aynaysan dhici karin taas idinka laftigiinnu waad sheegteen marka haddii laga hadlayo nooc kale oo doorasho oo aan ahayn qof iyo cod taasi soo ma baabi'inayso waajibaadkii iyo xilkii la idiin magacaabay oo kama dhigayso in la raadiyo guddi kale oo doorasho
annaga waajibaadkii iyo xilkii naloo magacaabay meelna looga qaadi karo oo caddaynaysa oo qorayso oo sharci ah oo dhigan hadday jirto ha la keeno laakiin waxaan aaminsanahay inaysan jirin meelna looga qaadi karo ama sharcina looga qaadi karo haddii aanan keenin wax sababaya taas oo dembiye ah sida uu sharcigu qabo marka waa laga qaadaa iyo ma laga qaadaayo wax muran geli kara ma lahanba wax kasta sharciga yaalo oo kala reebayo waa hadduu wadanka shuruucda aaminsan yahay uu shuruucda raacaa uu shuruucda ku shaqaynayo
maaha
guddiga xubnaha guddigu maaha muhimadu muhimadu waa institutionka hay-adda doorashada waay waxa shaqaynaya guddi sideed qof ama sagaal qof aan ma shaqaynan keliya institutionkaasaa jira sansanuu kasoo shaqaynayay malaayiin lacagaha lagu maalgeliyay si uu uga shaqeeyo keligood ma shaqaynaynin soomaaliya oo dhanay la shaqaynayeen hay-adaha caalamkay la shaqaynayeen gobollada iyo degmooyinkay maalinba mid istaagayan marka waxa laga hadlaya hay-ad waay
waa gartay laakiin guddigiina sharcigii lagu dhistay
doorashona ma qaban weynin guddigu waqtigeedana kuma uu qaban weynin doorasho guddigu maalinta 27 November in xil dhibaan uu yimaado dibay u dhici kartaa laakiin in doorasho waqtigeeda lagu qabto oo la bilaabo oo la qabto way ka duwan tahay macnaha yaan loo micnaynin 27 November kadib baa la aadaa doorasho oo la qabana haddana maantadan waxaan kuu sheegaa nooc kasta oo dadban doorasho ma ahane waxaa la dhahaa xulashada dadban iyo odayaal haddii hadda la bilaabo 27 November laguma dhammayn karo wax dhici kara ma aha waa wax aqoontu ay nabarayso waa waxa muxuu ahaa daraasada la sameeyey ee nabarayso waa waxa realityga uu nabaray oo haddaan dib u raacno doorashooyinkii lasoo qabtay inaysan jirin mid waqtigeeda lagu qabtay oo mid kasta dib u dhacaysay technically
qodob kale waxa jiray laysku khilaafsanaa oo ahaa shuruuc ayaan sixiyeen aqalka hoose aan la gaarsiinin aqalka sare sida tusaale ahaan qoondada haweenka arintii gobolka banaadir midda ku saabsan dadka mateli doona somalilan qodobada hadday aqalka hoose aan sixiyaan aqalka sarena uusan ansixin idinku ma isticmaalaysaan sharci ahaan ma isticmaalaysaan ama qaabkii la doono ha loo dhigay ama qaraarba ha loo dhigay dood baa ka tagan arintaa maxay idinla tahay guddi ahaan idinka
waxawaay wax allaale wixii sharci uuna tusinayo oo sharciga uuna farayo waa raacina maxaa yeele annakaba sharci la-aan kuma dhisanin manihin boocliyaal meel iska fadhiya waxaan ahay institution institutionkana dembigu gabadhan waa lagula xisaabtamaya waa in aan raacnaa shuruucda dalka u degsan waxayna farayso ayagaana raacayn
qodobkaan ku weydiinaya waxa weeyaan qodob ayaan sixiyeen aqalka hoose balse aysan ansixin aqalka sare ma isticmaalaysaan ma adeegsanaysaan
jawaabtayda waxaa loo cimari annaga sharcigaan ku taaganna wixii sharci waa qabanaynaa waxaan sharci ahaynna ma qabanayno
laakiin labada aqal siday sharciyada ku ansixin jireen waxay ahayd aqalka hoose inuu ansixiyo ka sare loo gudbiyo madaxweynuhu uu saxeexo sharcigu sidaasuu ku ansaxayay oo lagu soo socday arintaas ma sidaasay idiin taagan tahay mise aqalka hoose wixii uu soo ansixiyo haddaysan soo marin aqalka sare sharci baad u qaadanaysaan idinka waa midday
wallaahi su-aalahaas waxa waaye inaad aan doctor cidda ee qufaysa aad weydiisa ana iga weydiin ani inalay weydiin inay ku haboon tahay uma malaynaanwaay
ku haboon tahay
sababtaaniga lama adi haday kugula haboon tahay aniga kulama haboona aniga jidaan haystaa jidaa la ii dira haddii layga weeciyana ma yeelaayi waa kusoo weecanaa dariiqaydaan kusoo dhacaayaa wax aan sharci ahayn kuma shaqaynayo aniga hadday sharci darro tahay in lagu shaqeeyo kuma shaqaynayno hadday sharci tahay in lagu shaqeeyano waa ku shaqaynaynaa
qodobka aan ka hadlayo waa afartaas qodob ee kala ahaa qoondada gobolka banaadir arrinta ku saabsan wakiilada somalilan arrinta ku saabsan haweenka iyo arrinta ku saabsan كراسة في ملايين سودة سؤال وحوي أثر تاب قضب شرعية كصعب سن البرلمان كأيان سحيان ما واحد إذن كشرع أو أركسان هدي إلا بدأ أقل ودان سحيان مثل واحد إذن كفلا أقل كهوس كلية إنه سحي
أثر تاب إن عن كهذا المقول النق وحان كور رئيس مرقارة برلمان ك قيتر كأوكين عدينا إلا بدأ نوع ديوان جل إلى كنا سؤالي أشرب المين أم واجين على برلمان مين برلمان صور
ها لكن سؤالي هو حويان أقل كهوسنا وان سحية أقل كسرنا وحشير إن لقرب مري أرنت هسيدو عرفتان
ما بكش قيم بينا بعد أنك نوعيان بأنا بهينين أرنت أصلاح أركا مركان لو يهدي نشقي سنة لو يهدان قبنا لتسليا لان قبنا مركان شقي سنة أيها أتبان نغسينا لكن حتى وحان بسوي نامي إن إلي هذا الصعب أو نوعي دورة شمتي وان كلنا أو كش قيم هين إلا هين كتبنا مركان ساعد عن أرحان سقدي قلينا سيدي تهين عن كل شيء بينا
taasi waxay ahayd gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Xaliima Ismaaciil Xaliime yare oo warramaysay Harun Macruuf halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in diyaarad soo degaysay garoonka magaalada Beledweyne ay ka baxday dhabaha diyaaradaha ay ku soo degaan kadibna uu dab qabsaday. Wararku waxa ay sheegayaan in dadkii la socday diyaaradaasi ay badbaadeen. Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Shaqaalihii la socday diyaaradda oo ahayd kuwa xamuulka qaada ayaa dhammaantood la badbaadiyey, laakiin waxaa gubtay diyaaradda iyo xamuulkii saarnaa oo ahaa raashin gargaar ah oo dowladda Jabuuti ay ugu talagashay shacabka Beledweyne oo fatahaadu ay saameeyeen. Diyaaradda ayaa siday cunto lagu qiyaasay ilaa 80 sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Diyaaradda ayaa markii ay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Ugaas Qaliif ee magaalada Beledweyne, isla markiiba waxay dad goob joogayaal ahi sheegeen in dab uu ka kacay mid ka mid ah labada garab ee diyaaradda, taasoo markii dambe suurta gelisay in dhammaan diyaaraddu ay bas beesho. Laba xidigle Axmed Cismaan Cali, taliyaha saldhigga garoonka diyaaradaha Ugaas Qaliif ee magaalada Beledweyne, oo xilliga shilka uu dhacayay garoonka joogay, ayaa waxa uu V O A uga warramay sida uu shilka ku dhacay.
Markii caga dhigatay waxa u baxay caga warxad, saas ayay ku gudoontay afartii qof oo afar sida qof oo saarnay waxa badbaadin si nabadgelyo ayada iyo wixii saaray iyo Rashid Macawra ayaa buburay. Waxa Macawra saaran waxa ay 8 talee markii waxa dhacay garoonka ku sugnay saldhiga garoonka ku sugnay waxaan uga soo badbaadinay diyaarada qaybta dambe waxa ka qabsaday dab ka qabsaday waxaan ka soo badbaadinay gafuur koor ayaan ka jibinay halkaas aan ka soo saaray dadkii milaayada ugu horeysay oo qaybta ugu horeysay ahayd milaayada aan ka jibinay halkaas aan ka soo saaray dadka saddex qof gudaha dhamaan inta albaab laakiin inta ilaa kay halay ku jiraan labada ku soo horbisay fiyobad waxaan u qasbay in halkaas ka jibinay qaybta soo saaray moodo dhaawacyo wax saas kama moqona milaayada jibshay waxyaabay jajjax yar jugjug yar wax saas dhalay taqtarka magan geeyna wax dhibaato kama jirin dhamaan caafimaad tuu taamul shay oo bixin jirna ku bixin lahaa dalaan ku bixin lahaa wax dib dibay Soomaaliin hadii dib dibay jiro ay sheeg waa badina jargas ay ilaa waxa ka tabay taayir ka magay taayir lagu rufatay ayay wadada ka baxday wadada magay ka baxday dadka ka cayd oo saasay ku burburtay dhamaantood.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta ayaa waxa uu ku tilmaamay sababta ugu weyn ee ah in diyaaradda la badbaadi waayo ay tahay garoonka diyaaradaha iyo magaalada oo aan lahayn wax dabdamis ah.
Laakiin diyaaradaasi gubatay qadar bay ahayd. Waxa laakiin sababta ugu weyn ay noqotay inaan dabdamis uusan jirin oo magaalada iyo gobolkana uusan oolin ciidamada Hiil Walaal iyo kuwa Soomaaliyeed. Arrintaas ayaa sabab u noqotay in diyaaradda maanta la badbaadi waayo. Waxaa laga saaray saqafka hore miraayada. Anigu maan joogin laakiin sida warbixinta laygu siiyay markaan imid miraayada saqafka hore ayaa martay la dhacay halkaasaa laga saaray bayloodkii iyo raggii saarnaa. Alxamdulillah haddaan maanta nafi ku goyin. Laakiin runtii khasaaro xanuun la ayaa ka dhacay. Waa ka xunnaana ma dhahayno waa qadar Ilaahay. Mar haddii qadar Ilaahay tahay waa ka xunnaana ma dhahayno. Laakiin waa khasaare aad u ballaaran ayaa ka dhacay maanta meeshan. Waa Ilaahay mahadiisa in naftii bini'aadamka ee waday gaariga ama saarnaa diyaaradda laga badbaadiyay.
Taliyaha ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in diyaaradda siday sahayda gargaarka shalay loogu talagalay in Beledweyne ay timaado, laakiin roobab habeen hore da'ayay ay hakad geliyeen.
diyaaradaas inay siday 8 sida waraaqaha ku qornay inkastoo xaqiijin doono dhammaanta way badqaba dhaqtarkan geeyay dhaqtarkii wuxuu sheegay inay waxba qabin dadka raashinkani waa raashin ciidanka jibuuti ugu talagalay ummada beledweyn oo diyaaradii rataashay diyaarada raadcadeedba waqti ku qaadatay haddaa la helay diyaaradan shalay waxaa loogu talagalay inay shalay bilaabanto shalayna roob baa joojiyey oo teheraanka waa kii qoyana shalay ilaa axadan dambe ayay socon lahayen labada diyaarado
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatana ku soo dhawaada xubintii galka abaarista iyo Haaruun Macruuf.
Shaqaale murugmaal ahaa oo ka shaqeynaya mashruuc ay maalgelisay hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee qaramada midoobay United Nations Mine Action Service, kuwaas oo toogasho ay ku dileen maleeshiya la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab 25-kii bishii Febraayo sanadkii hore, waxay bixiyeen digniino ka hor intii aan weerarkaasi lagu soo qaadin, sida uu ogaaday galka baarista. Mashruucaasi oo ay maalgelisay hay'adda UNMAS waxaa fulinaya hay'ad ka socotay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukrorobin Service, iyagoo ka shaqeynaya deegaan ay weerarada ka geystaan ururka Al-Shabaab, iyadoo xilliga weerarku u dhacayna aysan la joogin wax ilaala hubaysana. Dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ehelkooda ay ku dhinteenba ma helin wax magdhow ah, waxayna ilaa haatan ku nool yihiin cabsi. Sidee ayay haddaba ku dhacday in dad dan yar ah lagu shubo goob halis ah, iyadoo hay-adahaasi ay og yihiin in horey loogu hanjabay? Maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay sugidda xuquuqda dadkaasi muwaadiniinta ah? Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Waxay ahayd 25-kii bishii Febraayo sanadkii 2019. Shaqaalaha nadiifinta ee jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waxay ku hawlanaayeen inay jidadka labadiisa dhinac ka jiraan geedaha iyo qashinka ku soo durkay. Waxay xilligaasi marayeen inta u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole, iyagoo ku soo socday dhinaca Muqdisho. Wax yar kadib 10-kii subaxnimo waxay qaateen waqti nasasho ah si ay biyo u cabaan. Hase yeeshee intii aysan neefta ceshaninba waxaa ku bilaabantay xabad ay ku asqaysiiyeen dab la soo weerartay. Ninka aad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii ka badbaaday weerarkaasi.
Anagu geed weyn hoostiis ayaan fadhinay, anagoo geedkii weyn hoostiis fadhinay biyihii dadka loogu talagalay caweyna ayaa waxaan ka warheelnay xabado, waxayna nooga yimideen dhinaca Xaawo Cabdi xaggeeda, waxayna ahaayeen 8 nin, 4 nin waxay ku socdeen dhinaca bidix ee wadada, 4 kalena waxay ku socdeen dhinaca midig ee wadada.
Marka xilliga weerarku dhacayo dadkii waardiyaha u ahaa maysan joogin meesha? Xaggee bay jireen?
Qora ay raasadeen.
Markii rasaastu istaagtay waxaa soo baxday masiibada ka dhacday meesha inta ay leegtahay. 9 kamid a shaqaalihii muuqmaalka ahaa ayaa goobta ku dhintay, kuwaasi oo isugu jiray 6 dumar ah iyo 3 rag ah. 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Adiga seed ku badbaaday?
Anigu waxaan ku badbaaday, ilaaha ay badbaadiyay. Anigu dhulkan fadhiyay, xabadii koowaad koofideydaay ka baxday, dhabarkan ku sixay, geedaha madaxa ku qaatay, ilaa hadda qadxihii madaxaygay ku jiraa.
Shilkaasi markuu dhacay, warbixintii la bixiyey iyo falceliskii hay-adda muxuu noqday?
Wax falcelinahan kama bixinin. Arrintiina sidii shaqadiina way joojiyeen, dadkii xuquuqdoodii iyo waxoodiina way reebteen, shaqadiina meeshay ku joojiyeen. Wax dambe wax email iyo wax warbixin ay xitaa emailadaasa kama jawaabaan.
Marka hadda waxa ka maqan dadkan, xaqa ka maqani waa maxay?
Dadkii shaqadiina khatarteeda looma sheegin, dadki way dhinteen, magaca ka maqan. Dad Soomaali oo masaakiin ay ahayd wax lagu dilay iyo wax la siinay wax isku dhigba ma aha. Nafsad oo qaali ahaa waxaan wax ahayn ku baxday. Haddana sidii dadki ay ku ignoor gareeyeen, ummaddaas magdhow ay u baahan tahay dhibanayaal waa.
Mashruuca ay dadkani ka shaqeynayeen waxaa maalgelisay hay-adda qaramada midoobay ee lagu magacaabo United Nations Mine Action Service, loona soo gaabiyo UNMAS, taasi oo ka shaqeysa la dagaalanka qaraxyada. Qandaraaskani waxaa fulinaysay shirkad lagu magacaabo Ukrorobin Service oo ka socota dalka Ukraine. Dhibanayaashu waxay ahaayeen dad dan yar ah oo doontay shaqada ay bixinaysay hay-addaasi, inkastoo aysan saxiixin wax qandaraas shaqo ah marka laga reebo xiriiryaha bulshada ama horjoogihii kooxdaasi. maalintaas waxaa shaqada ku jiray 53 qof oo isugu jiray 47 murqmaal ah horjoogay dareewalo iyo 2 miina baare iyo qof qaabilsan dhinaca caafimaadka dadkaasi murqmaalka ah waxay maalintii qaadanayeen $10 oo kaliya shaqadooduna waxay ahayd inay dhirta ka jaraan hareeraha wadooyinka shirkadaha loo shaqeynayo waxay ku doodeen inay ujeedadu ahayd in gacan laga geysto xasilinta deegaanka galka baarista waxay u sheegeen ila kala duwan in ujeedada ugu weyn ee dhirta loo jaray ay ahayd in al-shabaab aysan miidooyinka ku aasin wadada dhinaceeda geedaha iyo qashinka wadada dhinaceeda waxay al-shabaab u yihiin gabaad iyo meelo ay ku qariyaan qaraxyada ka dhanka ah ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom galka baaristu sida uu ka helay ila kala duwan isla markaana uu ku arkay iimeylo la isdhaafsaday mashruucani waxa uu ahaa mid halis badan tusaale ahaan intii murqmaalku ay shaqada ku jireen waxaa soo gaaray hanjabaado kala duwan oo ay u soo dirayeen dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab kuwaasi oo ku amrayay inay joojiyaan shaqadaasi hanjabaadaha soo gaaray shaqaalahaasi lama aysan aamusin waxayna afahaan iyo qoraalba ku gaarsiiyeen mas-uuliyiinta hay-addii fulinaysay mashruuca ee ukrabron service mid ka mid ah hanjabaadaha waxaa qoraal ku gudbiyey horjoogihii murqmaalkaasi 13-kii bishii Oktoobar 2018 taasi oo ahayd ku dhawaad 4 bilood ka hor inta aanu weerar ku dhicin kadib markii shilkaasi dhacay waxaa dadkii ka shaqeynayay hawshaasi ay bilaabeen inay baxsadaan waxayna bilaabeen inay dhuuntaan iyagoo aaminsanaa inay al-shabaab ku daba jirto maadaama ay telefoonno u soo direen isla markaana dareemeen in noloshoodu ay halis ku jirto qaarkood waxay bilaabeen inay ishubeeyaan si ay naftooda u ilaashadaan cadnaan cali maxamuud waxa uu ka mid ahaa murqmaalkii ka badbaaday weerarkaasi ilaa haatanna naftiisa ayuu cabsanayaa
danta waxaynu u kalaftay inaan qoryo qaadanno
oo xaggee u qaadateen qoryaha
nasadaynaan ku difaacayna ilaan shaqadan ka shaqeynaya shaqo riski badan ahay waana la bidhaansana walwal iyo cabsiya xoog leena soo wajahday
maalintaa kadib hay-addii aad u shaqeynaysay iyo dadkii aad u shaqeynayseen miyaysan idinla soo xariirin oo miyaysan idin dhihin soo laabta shaqadii waan sii wadaynaa dib baan isku aroorsanaynaa miyaan la dhihin
maya waxna dhahay ma jiraan wax dib aanu aragna ma jiraan kuwii markaas dugaan hataa dib u arag orta waa kaa
weerarka 25-ka Febraayo intuusan dhicin ka hor intuusan weerarku dhicin ka hor waxaan jabaada miyay kusoo gaadhay
laba jeer oo kaleeto mid shaqaalahayna kamid a la soo wacay laba jeer oo kaleeto ay dheheen baan faraha ka qaadi shaqadaas maa ka baahdi haddana la yidhi imaa umaal heblaayo waxyaaba noocaasa waa jiray laakiin anaga maanan aaminno waxaas maan rubaysano aas dhihini waa boos ciriisi iyo qola booska ka ciriisanaysa dad unguruwadana waa dareemi kartaa ma garan
qofka la soo wacay waa kii
waa u dhintay
shirkadda ukrabron service ma muuqanin inay cashar ka daratay weerarkaasi wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaasi xaawo cabdi waxaa shirkadda ukrabron service ay shaqo u dirtay madaxii shaqaalaha waxayna ku amartay inuu u safro deegaanka bariire si uu shaqo kale uga fuliyo bariire waa deegaan isla markaasuu laga qabtay ururka al-shabaab qoraal uu helay galka baaristu waxaa loogu sheegay 12-kii juun 2019 inuu u safro bariire ama meel u dhow oo uu ka geli karo dhulka la xoreeyey waxaa loogu sheegay in macmiilkeenna oo ay ka wadeen hay-adda UNMAS ay doonayso in qiimeyn lagu sameeyo meelaha la xoreeyey sida sabiid iyo bariire sida loogu sheegay email uu qoray mas-uul ka tirsan hay-adda ukrabron service waxaa loo sheegay in maamulka ukrabron service ay si weyn ugula talinayaan inuu u safro bariire uuna halkaasi ka howlgalo horjoogaha kooxda oo xilkiisu ahaa community liaison officer isla maalintaas ayuu u soo jawaabay wuxuuna u sheegay inay naftiisu halis ku jirto uusanna u safri karin bariire mar kale ayaa haddana 16-kii bishii juun 2019 loo diray email kale oo loogu sheegayo inuu u safro magaalada walloweyn maadaama uu diiday bariire waxaana uu isla maalintaas u sheegay inuusan u safraynin walloweyn isla markaana uusan ka bixi karin magaalada muqdisho nabadgelyo darada haysta awgeed iyo inuu weli bartilmaameed u yahay ururka al-shabaab hawshii uu ka qabtay lafoola awgeed hase yeeshee markii uu arkay inay naftiisu halis weyn ku jirto waxa uu go'aansaday inuu shaqada isaga tago waxaana uu iscasilaadiisii gudbiyey 19-kii juun 2019 galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka ee UNMAS afhayeenka hay-addaasi lee woodyer ayaa qoraal ahaan iigu sheegay sidan mashruucaasi waxaa fuliyey qandaraasla saddexaad oo la tashi la sameeyey mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka uuna bixiyo fursado dhaqaale shaqaaluhu waxay ku shaqaynayeen yoomiye mana jirin heshiis qandaraas ah oo dhex maray qandaraaslaha iyo murqmaalkan iyadoo lala tashanayo mas'uuliyiinta maxalliga ah. Shaqaalaha waxaa laga soo saaray bulshada, waxaana soo saaray mas'uuliyiinta si ay geedaha uga nadiifiyaan jidka isku xira Afgooye iyo Muqdisho. Mas'uuliyiinta maxalliga ah ayaa lahaa doorka hoggaamineed oo ay ku jirto inay waardiyaan siiyaan.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo rajaxumo ka muujinaya shaqo la'aanta sii kordhaysa ee ka jirta xeryaha qaxootiga, iyo qaar ka mid ah hooyooyinka barakacyaasha ee ku nool gaamuunka ku yaalla magaalada Muqdisho oo dhabarka u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda, oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay xaaladooda nololeed iyagoo codsaday in loo soo gurmado. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne qaar ka mid ah hooyooyinka barakacyaasha ah ee ku nool gaamuunka ku yaalla magaalada Muqdisho ee dhabarka u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay xaaladooda nololeed iyagoo codsaday in loo soo gurmado. Haweenka barakacyaasha ayaa qabta shaqooyin ay ka mid yihiin xamaalka iyo nadaafadda guryaha si ay u maareeyaan nolol maalmeedkooda. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Asli Farax Cabdi waa hooyo lixdan jir oo ku nool mid ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee ku yaalla degmada Dayneyle ee gobolka Banaadir. Waxay gacanta ku haysaa afar caruur ah iyo wiil ay dhashay oo xanuunsanaya, ma laha tabar badan, waxaana ay ku sugan tahay xaalad nololeed oo aad u adag, waxaana ay ka soo carartay magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxay ahayd markii ay ku nooleyd magaalada Marka qof aan shaqo badan qaban oo waxaa gacanta ku haya laba wiil oo ay dhashay, laakiin markii dambe geeriyooday. Halka wiil ee u soo harana waa uu xanuunsanayaa kadib markii uu ka dhaawacmay madaxa.
Waxaana kasoo barakacay Marko dagaalka dhexay aawgiisa oo soo baxnay. Dagaalkaas aawgiisa oo soo baxnay. Intan waxna uu soo horreeyay male, saamkaan asagoo degan.
Imise sana ayaa jirtaa, maxaana kugu qasbay inaad aan halkan timaado oo aad Muqdisho barakac ku noqoto?
Waxay ugu qasbi aan 6 sano aan jiraa. Waxay ugu qasbi laba wiil aan iga dhalay oo ay biil aan iga dhintay. Horyaa gudu oo ii jooga. Waxaa u taraa iman maskaxda noo loo hisra. Ode aan u anu qasna ay isu xeynaa. Giriiga baa u fadhay. Sidi ode aan.
Hadda waxay maalin walba ka maareysaa nolosha lix ruux oo qoyskeedu ka kooban yahay oo ay ku jirto shaqo u baahan tabar badan, taas oo aysan maalin walba helin. Waana in qoysaska ka nolosha wanaagsan ay dharka u dhaqdo.
Imise sana marka barakacan ku jirtaa?
3 sano.
Intii aad halkan ku jirtay ma heshay wax gargaar ah oo kusoo gaaray oo kugu filan?
May. Ana kale ana ilmi dibirnay afar awan waa ii joogtaa guri. Asid ayaa iska imaanay. Waxaan ku codsanayaa inaa nool gargaar, waxaan nolol siiyo biyo, musqulo. Waxaasa dhibaato aan ku jirnaa. Sidii aan iskaga moodnaa, jiraan waa guri ay dhex fadhiyaan labadii biil ee inoo ay dhintaan.
Axmed Saciid Cali waa guddoomiyaha dalada midnimo doon oo ay ku midoobeen ilaa iyo lixir, waxaana ka mid ah kaamka ee asli ku nooshahay ee Barwaaqo. Waxa uu si hoose ula socdaa nolosha boqolaal ruux oo halkaasi ku sugan oo ay Asli Faarax ka mid tahay. Xaaladooda ayuu aad uga deyranayaa guud ahaanba.
ma jiraan intay halkan deganayeen hadda degdii ay weli ku jiraan oo waa degayaan gurihiisa ay weli qaar kood dhisan wada iska taaleysan markii soo guuray meeshii aan guriga waa in afar maalin saddex maalin la isan sawta qofku waxuu inta mudmudo bac meesha saaro meelaha soo ordo wax gud soo qodo iyo wax soo magaciisiyay oo soo ordo haddana bal haddu kiilo baris soo helo wadana wax mudmuda maana wax maartay janis badan ama maartay waqti badan muu ahaayo inta deganayeen wax naga caawiyey ama wax noo yimid ma jiraan marka dhibaato badan haysta dadkan amada hadda kula hadlayso iska weyiso waxa waaye ilaa dhowr cunuga curiyana guriga u joogta see kuu sheegtana labadii qofooda u shaqaynaysa ciida shuba ka dhinteen siyaabo kala duwan awgood marka dhibaatadaasa iska jirta dadka dhamayneen waa inu sidaa iyo si ka agdhow kuwa agoona kuwa curiyaana kuwa haddaan alla kuu diidin aan haysan meelay u shaqo tago fadusa meel uu u shaqo tago uusan haysan cid caawinaysa aysan jirin waa uu aada u dhibaatoon yahay aba lasii kala daraada marka dhibaato guud ayaa dadkaas iska haysata
faadumo ciine iyo axmed waxay ka soo barakacday degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose waana hooyo dhashay lix caruur ah laakiin hadda laba ka mid a caruurtaasi ayaa u nool kuma jirto farxad wanaagsan sababo la xiriira xaaladda nolosha oo aada ugu adag sida asli oo kale sayigeeda ma haysto shaqo wanaagsan taasi beddelkeeda waxay ku qasban tahay inay raadiso biilka iyo nolosha qoyskeeda
janaal aan kasoo barakacnay dagaalkii janaale adakaan ceel dacas ku yaalo aan joogna ilaa laba sano camal soo u joogna laba sano wax arsaaq ee unu ku helnay male meesha wuxuu ku nooleen dhardhaqo ubax nimanka xamaali ubax saas la iskaaga nooleen markii dambe wadaadkaa meesha naga soo waday oo gudoomiyaha noo ah intuuna keenay haddana dhardhaqo la iska aadnaa intuna saas lan ku noolnahay wax kaloo nolol ee unuga haysana ma leh
imise caruura ayaad haysaado halkan kula sugan tahay
ana hadda lix caruura aan dhali laakiin lama haddi ii joogto lixaan dhali lama ay joogto
waxaad iga warantaa marka caruurtaada noloshooda sidee ku dabartaa marka laga yimaado dhardhaqitaankan miyaad maalin kasta heshaa mase waxaa jirta gacan kaleo ku taageerta
gacan kaleo itaageerta male dhardhaqoogaasaan aaday laba dollar soo hel hal dollar ibar soo hel maalinka kalena ibarkeeda kasoo noqday wax kaloo jira male
janaale markii aad ku sugnayd noloshaada sidee ahayd maxaadna ku tiirsanayd
janaal markaan ku sugnaa noloshaan aaday u fiicnayd beeraa aan iska falahayni aaday oo noloshaana u fiicnaatay dagaaladii meesha ka dhacay aan kasoo roornay xamar aan iska imaanay nabad keliya xamar u imaanay
dhowr xero oo ku yaala magaalada muqdisho ayay gashay intii ay barakaca ku ahayd caasimada labadii sane ee ugu dambeysay laakiin waxaa yaraa gargaarka bini aadanimo oo ay iyada iyo qoyskeedaba heleen
shin ada nolol aan ka filaay noloshiina ada ilaa laba sano akaankaas ceeldacas joogni labadii sano ka bacdin wadaadkan gadoomiyaha naga soo badi haddana intaasna keeni
intaana kaamkan usoo wareegin oo kaamkaas kale aad ku sugnayd wax gargaara oo aad heshay intii aad muqdisho ku sugnayd ma jiraan
maya ebadkee wax gargaar ee ma helin labada sano wax aan helay male oo xoogeeyay ahayn dhardhaqoogaas ahayn
dadka ku dhegaysanaya haddii aad noloshan barakaca u fasirta maxay tahay
noloshan barakaca intii ilaahay nolol fiican oo tii beeraha oo ka imaanay kasakow oo inta imaanay oo barakac ahayn oo macnaha nolol ka fiican oo aan rabnay oo nolol ah
fadume ciine axmed waxa ay soo jeedinaysaa in loo sameeyo garab istaag bani aadanimo iyada iyo qoysaska kale ee ku nool xerada ay ku sugan yihiin ee ku yaala barwaaqo oo ah degmada dainiile
iyo hunguri noola soo gaar musqul hunguri biyo aan u baahannahay iyo hunguri aan u baahannahay biyo wax kasta banaankan hadda ku saxaroonahay meel ku saxaroonayna xataa ma haysano banaankan ku saxaroonahay biyoaan u baahannahay hunguriaan u baahannahay wax kasta u baahannahay wax in yaroo magaaladaas marka galna anaka dhar soo dhadhaqna maan wax kaloo haysano male
qoysaska asli faarax cabdi iyo faadume ciile iyo axmed waxa ay ku sugan yihiin xaalad aad u jilaasan oo dhinaca nolosha ah waxaanay u baahan yihiin inay helaan gargaar bini aadanimo oo deg deg ah kaas oo iminka codsanayaan cabdilcasiis barro v o a muqdisho
warbixin ku saabsan dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo rajaxumo ka muujinaya shaqo la'aanta sii kordhaysa ee ka jirta xariyaha qaxootiga ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii waan kugu gafay kunjeer raalli noqo waxa ku luqaynaya Najib Alfa.
Adiós.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi waan kugu gafay kunjeer raali noqo ee uu ku luuqeynayay Najib Alfa. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhalinyarada waxbaratay ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa rajo xumo ka muujinaya shaqo la'aanta sii kordhaysa ee ka jirta xeryaha qaxootiga, iyagoo sheegay in duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ay ku wajahayaan xeryaha ay ku nool yihiin. Wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Shaqo la'aantu waa midda ugu badan ee dadka qaxootiga gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ku haysato. Tira fara badan oo dhalinyaro ah gudaha xeryaha wax ku bartayna shaqalaan ayaa ku haysato. Maxamed Cabdullaahi Caagare waxa uu ka mid yahay tirada dhalinyarada gudaha xeryaha qaxootiga wax ku bartay, mana awooday in uu u shaqo tago hay'adaha qaramada midoobay halkaasi ka shaqeeya. Dowladda dalka Kenya xafiisyada kala duwan looma ogolo.
Aniga hadii aan ku sheegay heerkii waxbarasho iskuul xaga dheeran ku booqday, aniga waxaan soo galay qaxootiga 1991-kii dadkan oo yiri soo waxba kala geerin soo galay. Iskuulkii kii hoosay kii dhexay kii sarooba inta ku boogay. Iskuul markaan boogay waan guursaday, mustaqbal aan yeeshay, reer aan yeeshay. Guurkii kabacdii waxaan isku dayay inaan familigayga aan anfaco, maadaama aan intaas sano soo dadaalay wax soo barnaan ahaa. Maya. Waan raadiyay iskuul maalinkan boogay, iskuul waxaan raadiyay inaan hay'adaha shaqo ka helo, galgalaan raadiyay intaas aan orday. Waan ku guul daraystay, waan waayay, maadaama hadii qofkan ahay ku xirnay noloshaada kaliya hay'ad ay ku xirnayn, haddana waxaan go'aan ku gaaray inaan iskay u shaqaysto oo aniga nolosheyda aan kaafiyo, middayda faamili iyo middayda nololahaneedba.
Qoys ayuu ku samaystay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab, culays dhanka dhaqaalahana waa uu soo food saaray, wuxuuna la mid yahay tiro kaloo dhalinyaro ah oo intooda badan ku sugan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Nasad ahaan mar walbana waa isku dhiirigeliyay, maadaama aan rajaynayo ama aan ku hanweynaa maalinkan isku boogo inaan gacantayda ku qabsan doono hay'ad u shaqeyn doono. Haddii haddana hamiga aan lahaa aan waayay ma niyo jaban, mana maxalli jaban geysan, because aniga aabba ayaa noqday mas-uuliyadda aan qaaday. Saa darteed waxaan jeclaystay inaan nafsadeeda iyo midda isoo helisaba aniga aan maaragtay aan kaafiyo iskagana wax u qabsada. Marka waan xisaabtamay nafsadeeda aan la hadlay, go'aan ayaa waxaan ku gaaray inaan aniga maaragtay nafsadeeda wax ku qabsan karo. Qofkana waxa adduunka wax u wanaagsan ama u qurux badan inuu muruqiisa maala nafsadiisana uu aamino gacantiisana wax kusoo saaran karo. Marka saa darteed aniga waxaan isku dhiirigeliyay ama encouragement isku siiyay inaan maaragtay nafsadeeda aan iskay wax u qabsan karo. Banaanka wixii dhigatana calafkaad aad qabtida beri kama ilaah subxaana watacaala uu kula gargalayo. Walaahi alxamdulilah rabbil caalamiin. Walaalow intaa yarta kuu muuqato arkays waxa waaye horta ilaahay rizqiisa uu ballaaran yahay. Suu doono rizqiisa ilaahay bini aadanka u irsaaqaa. waxa waaye waxa qofku bini aadanka markaad fiiriso hadda meesha uu fadhiya, markaad fiiriso waxaad leedahay meeshaan qofkaanay tolow maanta asaga nafsadiisa xitaa waxba kama helo.
Waxa uu hindisay in uu la yimaado shaqo isagoo gaar u ah oo isku saacido, wuxuuna ii sheegay ilaa iyo haatan in noloshii qoyskiisa iyo weliba asagu waa uu isku dabaro iska dhicinta noloshoodu shaqooyin si gaar a u abuurtay.
Walaahi ni usad ogtaaba xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqalaan baahsan, dhalinyarta ku badan, dhalinyarti mustaqbal ma lahaan wadankii, waxaa ogtahay xaaladiisa waa la socotaa. Qof walba markuu iskuul bogo wuxuu raadinayaa shaqo, haddana markuu shaqo raadiyo waxaa laga yaabaa maanta in lasoo dhejiyo wax lasoo dhejiyo shaqo lasoo dhejiyo hay-adeed. Marka lasoo dhejiyo meeshii loogu talo 12 qof ama 20 qof loo baahan 300-400 qof aa maaragtay meesha aad balaagaraynayso. Soo marka waa dareemi kartaa meeshi waxaa waaye shaqo kama jirto. Saa darteed marka la yiraahdo hay-ad baa wax soo dhejisay, waxaa laga yaabaa meesha loogu talagalay 20 qof ama 30 qof, 500 qof soo dhigsanayso. Marka waa dareemi kartaa adiga meesha macnaha wax ku sameeyay. Saa darteed marka waxaan go'aan ku gaaray 5 jeer 6 jeer abalaagiriyay shaqo, waan ku guuleysan waa laga soo tiri sadarteed markaa waxaan go'aan ku gaaray markii aan fiiriyay xaaladda jirta iyo jadwalka inaan askay wax u qabsado aniga nafsadeed waxaan ku dhiirigeliyay inaan askay wax u qabsado sadarteed aan meel furto aan shaqeysto familyigeyga iyo nolosheyda ay ku xirnayn hay'ad kaliya wallahi inay sadar ogtahay nolosha qofka bilaadanka inuu asaga maarta ay hal meel uu fiiriyo oo noloshiisa uu ku xiraa waa laga fiican aniga kulli ma aaminsani mar waliba aniga waxaan jeclahay inaan askay wax u qabsado markaas si dhiirigelin waxa laga yaabaa meesha inay 20 qof sidoo qof ay beelato haday wax barasho tahay iyo haday cunto tahay iyo haday nool caafimaad tahayba wallahi meesha aad arkayso aniga dad umadan ayaan ka biilaa haday waari tahay iyo haday walaal tahay haday nool ba tahay alxamdulillah rabbil alamin ilaahay ma halay kalsooni buuxda ayaan ku qabaa maanta
shaqala ana ayaa ka jirta ayuu yiri gudaha xariyaha qaxooti gradaab mana awoodna inaan dibadda uga baxno gudaha xariyaha si aan shaqooyin dowladda dalkani Kenya ay bixiso aan ugu doorano magaalooyinka waaweyn ee Garissa iyo Wajeer iyo Mandera waxaana aaminsan yahay in haduu aqoonsiga kaarka kasoo heli lahaa aqoonsi dhaqaaq inuu waxbarashadiisa uga faa'iideyn lahaa dad fara badan oo Kenyaana ama uu kasoo shaqeysto la qaybo ka tirsan dalkani Kenya
wallahi way runta way jirtaa aniga markaan ku sheego dhalinyartu iskuulaadkii sanadkii intaas boqto haday bogan hadarna wadanka waa ogtahay wax laga sheegay malahan kulaabasho malahan meel kale haday maanta la sii aadana malahan walba markuu booyidiisa canjeerada ugu dubaysay oo maarta kaftay ugu geysay qalinka ugu geysay markuu iskuul boogay meesha aan ficila hadarna baahida shala wali maamadi way haysa wado saaranta guriga u jooga aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyartu waxaan ku dhiirigelinaa aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyaro kuma xirna calafkaada iyo guushaada midna inaad maaragtay aad tahriibtid iyo inaad hay'ad wax ka suutid marka dhalinyarta waxaan ku qalqaalinaa ama ku dhiirigelinaa nin walba inuu shaqeysto shaqadu ceeb ma ahan ninka muruqiisa maal ayaa sharaf leh wuxuu qofka heer ku gaari karaa inuu muruqiisa maskaxdiisa uu maalo marka waxaan dhihi lahaa haddii hamigii iyo rajada aan lahaydeen oo hay'adahay haddii la waayay waxba yaa niyadda la iska gelina qof walba ha shaqeysta hal shaqeysta hana ganacsado ayaan dhalinyarta dhihi lahaa qof walbana wax marka uu awoodo ama uu magacisin lahaa ha shaqeystaan ila intii dabcan aad guriga fadhimahayd ama hooyada shala canjeerada ay ku jibisay dacaska ay ku gudaysay qalinka ay ku gudaysay inta guriga maamada ku haynayd waa in maaragtay maadaama lagu soo kariyay aad waalidka iyo walaalayaasha inta ku soo kariso ka weynayd baad garab siisa sabab ay ka helaan
boqolkiiba 60 ayaa lagu qiyaasaa inay dhalinyaro yihiin tirada dadka ku nool xariyaha qaxooti gradaab nolosha halkaasi ku haysatana ma aha mid la soo koobi karo marba marka kasii dambeysa tiro fara badan dhalinyaradaasi ka mid ahne culays dhaqaale ayaa soo fuul saaro qaarkood dalka soomaaliya dib ugu noqdaan halka qaar kalena dhabadhaba ay ku yihiin gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab maxamed faarax shire v o a Garissa
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xiise iyo xumbaba waa dhacaan waxaa ku luuqaynayaa axmed naaji sacad
Yeah.
si halay xiro hana li xijaabo ayuu yiri Ustaad Axmed Naaji oo ku luuqeynayay heesti xiise iyo xumbaba waa dhacaan iyada ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
Yeah.